Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Aywa, Balma Sikafa, la membarao, Ambe Hakatouinke, Aufe, Sisa Ambe Nanga, Jemukan, Damne. Amena kuma fem ka bi fem do fem koni a kuma ka cha sabu abe fem ka fem lankulute oye seben sa nangwa matoka na ko lua lua minu sa nangwa ma lua electoral lo te dore po saria saria mina nyeshile me kalata u kunyauma awa kala makafo seben ngusira depute ka blonko no abe watibo a ukanga laje ka don ka fo akanya mai ka blaka te wali ni feme ya la makono aumba kala makafo ya la mado kon gra 7 na sa donc depute ko ni uye voteke votekera jama fama kon go ko 7 kan aiwa 7 kan ga ya la mado kra 7 na o ya la mado ya la mado mayen 7 kono fendo ba kono a kuma chara ko 7 sabu mo mo nyon fami ala ko 7 opposition ga fami ali ani majority ulga fami ali make kelenya akula oye jumanye oye ama fomi masa wari sarata hage ni bafaka ke jamana nyamo oye ni bafaka isenu kalatala akun fora ko million bisaba ni duru amo boble nga kera million muka ani duru ay wa yoro flana misa no ko ni fana anta pour manga kera no fesa me ap ma kontiara oye ama fomi masa parrainage oye signature ikanga munyi ni signature akun fora ko ikanga eli national do soro mo tandu hake sisa hakla ofana na mo duru la ani conseil mokoturu anama kotana ni conseil mokoturu awa ni konya isa amesega mufo nindika jamana dino re hakna taj mai no ye politique mokoy ka damna ulula munu me fanga kan fo ani ama fo mu ma ko ngara daba u hakna taj mai société civile re fana hakna taj mai awa ni seven re sa na la temena no ye loi électorale ya na fa re jumendi ken ken ya jamana nka ana fa jumen ya jamana démocratie a développer lika si sa sani mo mo no kuma ke mo du de do anga jatila na fa me yoro ko sa mo sa ba mulu kro si jo kona mo folo wo ko ni alcaide touré ale ale mo yo de la na ni ko soro ni mai na ma me ko sebe ko flana ba mulu kro ya oui daje sokoba daje sokoba alwe parti politique na sa o e pare na e ko sa na mambulu kola o to ko Ibrahima Sango alebe yoro la na kwa ma ko l'observatoire pour les élections au Mali o ko ni fin sa fin mina joro kabo élection ko la ko se no e kalata e ale ko ni ale o yoro o nyamo ko bade aiwa anganga do soro telephone na o to ko zumananchi dumia ale député alebe RPM na be majorité la aiwa wa anka mo sabana nganga du monana nganga de studio kona asera asisa ale toro nous ça be parti nanko mako fado fana opposition parti ay mo mo meta ngale nous que ça o yabal make ne resa seydou foma
le grand dialogue
awa anya fotu mi awba kalama ka foko de bitu ka blon kono 7 kumbe nan kwa mako loi electoral no ye loi kurai o ye sari akurai mi yeshime kala tauma aywa kapma kono hunche aranga sisa amse ka foko de bitu yu haklata di 7 kan 7 na atemena député mo bi wolon flani shekin olu de ku kanto ka foko 7 kan don olu sona ka foko 7 gateme mogo munun ko sa o maso 7 ye o ye mogo muga ani sheke don ya fami tugo mogo famba ko ni ko 7 kan aywa amena pma ni saria indi kansa ni saria amena mogo mi lame akan o ki hagnata di folo amita fo to moktu amen mogo mi ninga ale toroko ale Ousmane no sese ale ton tomere angale hagnata la me folo
Tiens, du coronfela la yoro do beno kalata bi se ka ke yeno inafo jamana urudugu yanfan jamana coronfela be chugamina jamana urudugu yanfan fanana bingani wale ubeke yeno lakana balia o sabati lendo yinfana inafo mopti marakon nana ngante se gato o hukum konnana katuka fo ka foko kalata beke ateke wal makelen ka foko chamanche fanga ulube blasin kan wal makele ute blasin kan o fanate ben ama aywa fankuma kan kata bala wa ante se ko fanga soro foni kalata kera aiwa au ba don minye chama che fanga ko fana ye ameka kukura meana kadaka abeka foka foko kominu kalata okulu be kalabe pokoro ba ira kafoko kominu dron de la kalata bena ke me minye marake roba u ye no region ye aiwa kalata tena ke oyorola oyoro la chama che fanga u de bina sigiye no nga yoro munu be no ni kalata tena seka ke no ka sabu ke la kana balia ye chama che fanga u lube bla ye no oyang hakla ye nga kuma wore be kafo akula odi ye kafoko kalata u lumina ke jamana wurudu ya mfan dron na aiwa kote min jelendo kosobe nga mgo ba kumana nga ankon fe malila koron fe lala minye kalata ye ambe fe akake yoro la yoro munu ni lakana bino lakana te yoro munu na chama che fanga u luka sigisinka ye
aiwa au fleka mgo mina mesa ale toko ale usman sise anya ira la kafo ale kone tomoktu meri asisa aiwa ale hagnata lame amena au fana la mesisa anya fotoko mi depto ukoni u votera votera seven kanan kwa mako loi electorale et loi courai au era hakul la vote atara bulminga eske abala la lawa ameni ngali tenku mko follow mina sa oye daje sugubaye alebo parinala
foma nga fuli biye nga fuli be en la memba djuma kluye loi bon a voteli koni ama bala onna bari yamba donc a fo assemblée be chomina ni fin fin la benakana ni fran ba fe akalateme abeteme nga ambe sekanyo hakli jigi kuma dama dama ola ni anye caution kota nanye parrainage ta ukoko ka parrainage ke depte tanduru ani conseil national duru
aywe hageto daje sokoba nala sona ambe na se oyoro manye fedoni kama mi no fe 600 we votika keni joni na yakuna tayo munyoka makeko e mumbali la fio
ya klane o jabi o
aywa ni o jabi 600
on ye opposition e on ba donc a fo aywa votibe ke assemblée la chukumina en beau famia donc a ka voter o ma balana nga angon kunye disposition ta ka fo na vote la en kakanga minke on ye disposition ta ka fo en beau ke
ay wana sama andab na so yoro fana ma si sambe kuma di mo ma sa we alkaide ture halebe ya de la alkaide ture e kun sigle mena e ka fo ko ni loi in kam vote me ka be ken ture na
bon c'est absolument normal mais avant de commencer vous m'excusez de dire bonsoir à tous les auditeurs et de leur souhaiter bonne fête ainsi qu'à tout le personnel du studio Tamani donc ati bala mo xila wo ni ay mangare kera c'est parce que outi da assemblée là na solo mo xobi da assemblée là mangante ke parce que projet de loi du Tundo ni ay mangan chaman de keraka c'est parce que o pe siran akateme parce que ni ou ya gouvernement ko fe on fe akateme assemblée là be teme wo de mo siran no te ni assemblée baka barake gouvernement baka barake justice baka barake mo te sirango mais c'est parce que achita ka barake normalement o di baka mo be sirawo be manganke o di ake we mangan donc akatema koni o koni ati bali machila mais dans tous les cas problème min kera fana do koni concession fana kera
ay no sar ambi hakna tala mesan
mbi fo fomba ka sudo tamani nyama so fo ka doou ke ala ka sanwara girana et igani ngali bon je pense que Monsieur Sogobani, honorable Yadjabi, ama bali mokoshide la, parce que niye assemblée ka jatimne, majorité noue fangat de mematon ye olu de kachani beye, assemblée kona luka député ou de kachan. Bon, anya ye ni san sambaye konana, sharia ou sharia manana, ka bora gouvernement de Europe, kachan 80-90% au bete mena. Donc ni te fin atemani o te fin mi bibalauna bena ni ngali mumbe atemana akai jamana mawa akai amai jamana mawa je pense que amina andado de la
coffee so o yoroma
wala wala
ay wa sananga kuma di Ibrahima Sango mahakla ambe clac politique mo la folo ni ma flifio zumananti dumia ale konganga ke negajuru la sam ale député RPM député do ay wa allez CDS député ma majorité de là la majorité de là ay wa zumanati dumia amba fakia knata do ni voter min kele fle assemblée la saria kana ngoma loi électorale là e be fera monde faka a voter a chogoya ni a benima wa
tani nda do kumala ni au fu kala me je kristo ka onra al kaidi mamudu ture na be tele ga ka fu ka dajes bo ba fu ka la ko ka mo do fu bamananw ko ten ko hali ni jugu ye zonzan ye i k'a fɔ k'a fɔ k'a tulo ka jan hakili la k'a fɔ waati tɛmɛlen in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ asamble kɔrɔ ani asamble kura u tɛ kelen ye an bɛ asamble min na bi min na k'a fɔ ko fɛn bɔ guvɛrɛneman fɛ k'a na tɛmɛ ten k'a fɔ ko asamble ye dununba de ye i b'a gosi an fan fɛ a mankan bɛ bɔ fan dɔ in fɛ o tɛ anw ka asamble ye hakili la k'a fɔ ne ni alikayidi an bɛɛ bɛ komisɔn kelen na ne ye komisɔn min ɲɛmɔgɔ ye alikayidi b'o komisɔn na a b'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara kɛ cogo min na n'a y'a sɔrɔ sariya bɛna ten ka tɛmɛ ten a bɛ se k'o fɔ sariya min fɔkan filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen lamɛnna danger sogoba a bɛ kɛnɛ kan a bɛ CNDD la CNDD ye jɛkuluba ye parti bɛɛ b'a kɔnɔ parti fanba bɛɛ b'a kɔnɔ an dun ye ɲɔgɔn ye kɛ Segu hakili la k'a fɔ u ka hakilina caman bɛ yen o y'a yɛrɛ sɔrɔ sariya in kɔnɔ donc a bɛ bali ne la bi k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ n dara dabaw la ka na sigi kɛnɛ kan k'a fɔ ko asamble ye dunu de ye k'a bɛ gosi yan fan fɛ a man kan ka bɔ yan fan fɛ o kɔni o balila ne la kosɛbɛ barisa olu man ka se k'o fɔ.
Ayiwa Zumanaci dun bi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ mɛn kosɛbɛ an bɛ kuma di Ibrahima Sango ma ale kɔntɛ politiki mɔgɔ ye sa ale bɛ Observatoire pour les élections au Mali ale o ɲɛmɔgɔ de don Sango.
Ok n bi an lamɛnbagaw bɛɛ fo ala ka san wɛrɛ yira an na hɛrɛ la. An kɔni ka jate la dɔ mun taara asamble la o n'a pasera an ka hakililata ye mun ye se ke hali bi mali asamble national dunuba do ni y'a gosi a bɛ kan bɔ sɛ ni gouvɛrɛneman taara ni fɛn fɛn ye a bɛ pase parce ke loi electoral mun filɛ ni société civile a nɔɔmaya la déjà depuis octobre 2015 ministère de l'administration o ye commission sigi administration ani parti politique dɔrɔn société civile mɔgɔ si ma y'a la u ye loi ni kalan k'a ko bɛɛ kɛ pour ka taa n'a ye asamble la société civile dama don a la donc o kɔni o ye fɛn mun an hakilila o moyɛ ye komi sisan an donna démocratie yɛrɛ tɛ bilen an donna régime dictatorial la fo ma ko dictature parce que ni société civile dati kuma mun na n'a fɔra ko parti politique ni gouvernement dɔrɔn k'u sigi ka kuma ka loi ta jamanadenw bɛɛ nafa kama o ti fɛn ɲuman ye.
Ayiwa bɛɛ ni hakilila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye waati kunkurunin kɔnɔ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Awa ambe seki studio kono ambe pmana loi electoral kano e saria kura e min tarasa na le nyechini me kala tadima ambe na nyingali min kesi sansa oye kafoko loi in papie in sebe in anana chuga folo mina oni mgo vutira akan chuga mina o chuga utekile kusebe sabu abe kuna po yala maduna a dola abu seka mufanye yele mamu nunduna la abu seka mufanye okambe e folo nyinga e daji sukuba parina
n bɛ se ka min fɔ o kan i ka ɲininkali fɔlɔ la n kun ye a daminɛ i ye n tigɛ nka i ka ɲininkali jaabi dɔ kun don nka hakilila a bɛna di sisan yɛlɛmani minnu kɛra n y'a daminɛ ni parrainage ani caution nka yanni n k'o fana fɔ comité dɔ sigila min kun ka kan ka baara kɛ a kan partiw kun b'o la administration kun b'a la sango y'a kuma fɔ nka sango ka kan ka min faamuya c'est que loi min nana assemblée la partiw ani administration ye baara min kɛ o ma na bari minnu bɛ commission na olu yɔrɔ y'a yira k'a fɔ olu kun ma compte rendu kɛ loi dun nana a nana cogo di administration y'a ka papier labɛn ka na n'a ye o fana ye tiɲɛ dɔ de ye o fɔ an k'o fɔ o tɛmɛnen kɔ caution ani parrainage mais kun jumɛn fɔra la k'a fɔ caution ka yɛlɛ kun jumɛn kɛra k'a fɔ parrainage ka gɛlɛya a fɔra ko mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye présidentiel la présidentiel tɛmɛlen mɔgɔ bi saba ɲɔgɔn kun ye candidat ye ɔ ni a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu ka kan ka kɛ kandida olu ka kɛ mɔgɔ kalalamaw ye parce que a fɔkun de ye n'i ye miliyɔn bi saba ni duuru sara i b'a sɔrɔ i ye mɔgɔ kalalama ye n'i sera ka mɔgɔ depute tan ni duuru sɔrɔ min b'a a sɛbɛntiya k'a fɔ olu b'a fɛ k'i présente walima conseil national duuru o bɛɛ b'a yira k'a fɔ i ye mɔgɔ kalalama ye nka o gouvɛrɛneman kelen a ye mun kɔlɔsi olu minnu b'o fɔ mɔgɔ minnu tun ye kandidaw ye u y'o kandida kelenw de ta dɔw kɛra minisiriw ye dɔw kɛra konseyew ye o kumana mɔgɔ ka lamɔn tɛ o ye ɲiningali gɛlɛn an ka kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmali dɔw donna a la an balimakɛ Zumana Nci a ye min fɔ juguya ko tɛ ni asamble min kɛ min ɲɛna an b'o fɔ ni majorite min kɛ min ɲɛna an b'o fɔ n'an y'a ta musow olu ka représentation bɛɛ b'a dɔn oui d'accord n b'a fɛ k'a yira k'a fɔ o ye fɛn ɲuman ye depute bɛɛ y'o vote majorite ko t'o la opposition ko t'o la k'a fɔ ko an bɛ juguman dama ye o tɛ donc anw fɛ yɛlɛmani ninnu a kun kun fɔlɔfɔlɔ ye min ye walasa mɔgɔ damadamani ka se ka kɛ kanda ye ka dɔw bloqué a kun kun y'o ye dɔ kɛra la bari a kɛra assemblée ye a kɛra mɔgɔ tɔw bɛɛ y'i hakilina fɔ a la partout y'u hakilina fɔ a la an b'a dɔn k'a fɔ a jiginna kosɛbɛ fo ka taa se kɔrɔlen ma
ayiwa sisan an bɛna kuma di Alkaidi Touré ma Alkaidi Touré ye opposition kɔni tun y'a ɲini k'a fɔ a tun y'a yira k'a fɔ a ma jɛ ni sariya kura ye a kɔnɔ yɔrɔ caman ye mɛ n y'a fɔ cogo min fana yɛlɛma dɔw kɛra ayiwa aw ka laɲini tun ye mun ye ani yɛlɛma ninnu n'i y'u ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka mun de fɔ yen
bon yɛlɛma caman kɛra parce que fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ loi kɔnɔ comme il vient de le dire 15 députés et 5 conseillers nationaux n'i y'o jateminɛ candidat nani dron de bise kamali de présenter donc mon chemin est exclu et ceni là toujours on maintient la le machin le mot équitable mais maintenant min galea be romina c'est que oko obé équitable nimbe avec calculer moko min ka député ka cha assemblée là il y a donc ni oko ni de kara le RPM a plus de 80 députés ils seront seuls au niveau de la CENI vous voyez il y a beaucoup de choses de ce genre et les 35 millions aussi je lui précise je fais partie de la commission c'est pas toute l'opposition qui a refusé les 35 millions ou même à 35 millions mais au banami ma ou parrainage ça pose énormément de problèmes parce que au coin de là faut rétisser qu'à quel numéro nani drone c'est qu'à présenter
ali mortami forasa naturoma
non asegna corolé de là donc problème to la ronina asegna corolé ina si ça député tant ani conseil communal d'ourou région nous belle en district de Bamako donc parrainage fana ou segna nana million bidou là et puis et parité fana au niveau de la CENI c'est-à-dire d'ourou opposition d'ourou majorité d'ourou société civile maintenant zmana info c'est-à-dire assemblée corollée en tas de minkoumbe kéen mais minkoumbe ké assemblée nina allez rebadon ça et avec ce qu'a minké barala ambe barade kéo mais antes allez temeo allez rete gote nous ya fou koubate mou bateme ay loi chaman de taulu chi o chaman be ou main parce que ou ya yé si ça mais pourtant antou ya fou kwa main mou na ou ma son mais ni fè on fè nana opposition fè anna kany attaque ou akera mundi wɔrɔ nin kɔni il faut mɔgɔw ka jaabi a ka faamu
nuhu sar e parti fa do ɲɛmɔgɔ ye an be hakilinata lamɛn ni yɔrɔ ɲi na yɛlɛmaw kan
fɔnba nima dɔ ni y'a jate minɛ anw ka parti ye a kɔ document ye rejeté n'o ye loi projet de loi ye parce que anw ka parti bolo nin tɛ urgence ye gɛlɛya dɔw be jamana kɔnɔ i tɛ se k'i ɲɛ pan o gɛlɛyaw kunna k'i be wuli k'i be taa élection ko bolo da anw bolo ni ye processus de morcellement jamana morcellement ko ni y'o wale dɔ de barisa ni ye sariya ɲi ta k'a lajɛ ko élection bɛ se ka differe dɔ bi n'a kɛra yan bi a bɛ se ka kɛ sinigɛnɛ kayi donc o ye fɛn ye fɛn minnu ni a b' anw jɔrɔ kosɛbɛ ni ye sariya ɲi fɛnɛ ta k'a lajɛ a motif dɔw kun ye mun ye ko élection communale sera sharia kura kangata yasaka reforme do buluda yasaka sika kalafluke an won buloni wati ti kalafliku e anga kele kanga mi esa mali sora subu ke mali fambe chukumi sécurité bi sika ke europe chukumi préfet ni sous préfet bi sika ka barake damu konna na chukumi ni ye jatem neke bi anga wasadeu mali wasadeu ti jamana fanchama donc an bena wuli ka ni sariya ɲi ta k'an bi élection kɛ bamakɔ élection tɛ se ka kɛ tɛnɛkun o y'a ye de k'a fɔ ko tɛnɛkunkaw nunu ti malidenw ye wa donc anw bolo vraiment u kana fɛn légalise fɛn minw n'a be jamana farafarali jamana bɔrɔtɔli n'a b'o de ko fɔ o tɛmɛnen kɔ ni ye parrainage ko ɲi ta k'a lajɛ halisa anw ka parti a fɔ ni parrainage ko ɲi parrainage a ka ca
altepté tant au kacha. En gros, il faut recourir au parrainage citoyen. Ni mon bifek candidat, il y a 500 ou 1000 signatures par région plus le district de Bamako au Onyini. Nga ni goko député. Ah, ako bara même salam di 2013. Présent manque on a bino Ibrahim Bokar Keita ngo pingo député Cheikh Ndou Mbolo a député flamu faralu ka sorla tu ko mina ma kalama ne tu ezumana sa ko conseiller no directeur de campagne ne ay député tanyini ay député tanan soro a sorla tu ko mi ni URD ka demain borala ato ay sorla tu ko mi amba don anona a sorla gele ya ba de konna. Donc vraiment je crois que ni ambe feka avancée démocratique réalisée ni charia sukununu tali manquant jamana konnana parce que c'est un recul démocratique
amena kuma di somadanti dumya manale CDS mbotiga alebo parti ndila awa dumya ke kuma bibulo
kuma inda jaranya atula kafo dajet kubako ko yelema do kera la ko onyana me mbayira la mejekulu la ko yelema kelendite kafo nga fanga gwara da bagawe afoku sona miki da uma vota shi ai aman ma kan sake ai yele ma kan da du sare ngono ugo uma vote a kile shi don ko wai ra kafo don peter ke ulu re se ali ale da kafo ko mu nyana sare ya kuno ulu re ulu ka ale ka bitu fe alta ulu banya bo wato ne mu ga boye na kila ni ambe kuma ke don kan ga ta sare ya la je folo ka troka na kuma sar kuma na sisa halere ese sadan ni dumbe sadan de election kula esa bo u don ko tbe parce que o sadia ngono la loi en vigueur en ba ko mal la loi en vigueur parce que doy ma promil gir flo ay ni voto do ma promil gir flo o sadia ngono ay ralen do kafo pour election de cette boîte de kokoro iba sa le to kala ba mais ni de baruke ni kan ga nyi ni ga nyi do flo au contraire sadia ni taraf le sita ko be ko to renforcer de parce que o ba ira kafo ni à élection qualité de qui est de monaga kenyani de monaga intégrité là de monaga souveraineté là coton à qui c'est donc mais à qui la odu mou de charia doina mais à qui la oué avancé baye oué yataka baye en la démocratie là ni charia taka la je mais à qui la anye mou anye le binan duruke barala mettre al-Qaïdi de ya ben seneka badon anye bela jene na mer. Oh, ni sango ko ko société civile malame. Bon, ne ta do ale asli ida sura le fe, ale ka organisme de kata kana wele kana. Sino ne asli la alkaidi de kala kai. Aba do ka ko ay société civile mo chama wele. Chama be min da do ele so ko mala. Ay chama wele. Bon, ko mana ga ko ko be ti ga wele. Mais asli la ka ko ay pambala me. Parti politique. Ou encore, c'est un accord parrainage ni un fora projet de loi là. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le gouvernement n'a ni papier ni rien. Bientôt de vous avoir une loi qu'on a gardé un rostro, un rostro, ani anga jamana bit hero bita ou bien outika. Donc, aye bela jeli namé, bela jeli ouko a parrainage barado parce qu'avec ma gestion bouye, beaucoup de gens n'ont pas pu présenter fin présent là. Ah on nous dit. Awa re asin na mu jama famba ko ko ka korolenta korolen mu e depte tan walma conseil du région de la jene ko na ni ko ko district ko aw bonno e jama hadil na ni anyota medna ko sango kuma flene hadil la ka fo alkaidi de tena ko abe anya mo ko chama na me chama ko a doka na frakusion na buna parce que ko ni election ke abe musaka de kofo do akaka mubu presenter jamana kuntiani na ufana ku ni rotaka dépense ni de occasionné parce que ni moko ya kandida isa garde corps ni sou de dama dépense do de musaka do de rubi engendré donc maintenant akaka donc maintenant e moko ni de jamana kuntiani ni na do iga seka dota au final mais ne ko ni na so dalemba la ka fois tiere jamana kuntiani amana ga chiko chiko iga na sira moko ba kemen so ni moko ba kemen no pay watering in Jima. Ni yo jate o ma tamilo mo wan duriya donc ne akil la ka ko anga barake ni di hakil na ni anga barake ni duya ni na akil la ben tama ba de be projet loi voté ni mono ale ni ya jate men semina opposition ani majorité a ko sene be seria ko Aywa,
zumana chie dumia, ika apuma famiara, ali wenye mwasara.
Ka election supervisée. Donc opposition majorité beka hake kan ati mese ni mono ayo sera kono ka fo beka hake ni
amenyo sera sona
avance chama de pays
wa ambe kuma la segi ma teme ko sebe si sa ame sek sujo kono ame na kuma limo masa Ibrahima Sangui observatoire pour les élections au Mali
anuki zwara mfo ko société civile wera la ab komi ni iga conférence de presse ici sans iko ko presse kana ni technicien drone nana ibisa ka foko presse nana ka ni journaliste mana donc il faut que journaliste munu ba kuma fo ulu dika kekenega sino ni technicien drone nana e ulame e chiduma utsika lase mbi foko précision fo c'est de ni ko mala ko société civile ici sans abi ba kema bo société civile mun be mais munu bi élection kuna e ko ke tulu lame. Donc ni mulu lame ye fomu ke oyi yere sagoy am fa ga mu fo ni dina c'est que loi électorale ni yere ni a jatimne 2006 loi dodo atala ni a 100 ans ni a 100 ans loi électorale be donc chaque fois député do politique voilà ou do politique voilà ou do faraka en clata mu ye bibina an nga ta code électorale la en djigi mi sana fana na ni a ye député blo yere kono député do be wa fo ko code électorale Mali code électoral du Mali kono. Donc jusqu'à présent loi électorale de Béni la loi du Fana depuis 2006 loi de dos. Donc pour nous oui recul barré. Sinon am fait que mungi loi électorale kura kono. Sinon code électoral kura kono munga nga élection gérée parce que communal kanga ke le 20 novembre ni loi ni votera. C'est que c'est, ni loi ni au demna communal fana gérée. Au fond, il fait un peu de temps parce que le protocole additif de la CDA, il y a un peu de temps pour l'élection, la loi Kanga Sikisenga. Donc, pour que la transparence de l'élection. Bon, ni loi ni tarasisa, transparence de l'élection communale, le 20 novembre, au Kokele. Flana Fana, depuis 2006, loi de l'eau. Donc, en fait, recul de l'eau. Ni Fana Jatemine, c'est ni qu'à fonctionnement 6 ans. Mort du monde, c'est que c'est ni national terre, c'est une nationalité, c'est ni boulot fort à mon pays. Ni à Jatem Noka chargé à clé, oui, à bout de million Kemeka, Kalo Kalo, million Keme, donc il parti. Donc depuis 2014, Fobi, élection communale Manaké, Masekake, donc Ouloudou continue à Warta, Albi Senibi, loi qu'on a tourné. Or, Malibi Rom la saison, Angangata, a fomu ko organe unique de gestion des élections mo clé ka élection gérée parce qu'il y a djaté mené ministère bi a géré séni ba géré délégation générale aux élections fana bay donc en ngasango amtamu na ko organe unique de gestion des élections
amenyon soro atemé ka temani djemu kanyé
une réaction
un avis
un commentaire
réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre
ame kuma fem ngasa oye sari ayi nangwa manazara kana ko loi électorale loi kura sisa mrobe munu mu yere ninga la fin do la loi en konya votera député ofe mrobe yere ninga la fin chamana afola mu amba fo ko autorité intérimaire c'est normalement autorité me plein ya kanga sigi 5 ans wati nwerela aywa ateme fana élection bulu dalimbe aywa dobu yere ninga la autorité intérimaire qu'on a le mené basse na manga te mes flaka élection doit te na ke yoro bela nyoro fe abe obe sro mon fe de mona ro do bila ma man no fe mi la kana tabulo ay wala kana ta infana mo ti se ka fiana o ko me no ya pma mina autorité intérimaire nous fana se ka te mes flaka do bu were ni ngala saka foko ka élection en ke akla autorité intérimaire ka se élection ka ke katro la katna ni kololo wa kololo mi na besika fama ka fo abena jamana klali de kufo ame feke ya ngata do kasa jaje suba parina
bon akila autorité intérimaire ko nebe parena la nebe oppositiona on a position donné no la on mason autorité intérimaire comment on mason ma kumunu na anya fo chien chama chien chama donc nete na sinsin oka
ni koma
na ke nga oui nga hakli bala ka feni mi fo parce que ni kuma bena abena ni kuma doy hal ni nyingali ma tengwa ka oye loin muna hal nasro yoro do usona opposition ka yoro doma parce que opposition ka groupe parlementaire verde aye amendement mwanifla de labe aye mwanifla labe mais muna opposition maçon loama sango yenko akumala en fait 600 ou 800 au dato en maçon et protocole minfo au kundedo. Donc au-delà opposition y a décidé qu'à fort até son loima. Je crois que faut qu'a diabe bebiga barakela opposition be a karola majorité baba
maintenant auto ba mumbo ko fe
mimbo ko fe sharia de terre on me barake sharia de kan en kakanga plainte de romina kata maliko no fukata kenamalala comme me protocole additionnel de la CEDEAO fola a me plainte ke o de do bon kase autorité intermédiaire kuma on fait oye jamana tlanine nous y décision ta parce que majorité olu de kacha olu de a décision ta on nanana wolomina amenaye mais on gonfe autorité intermédiaire oye ka jamana di minu ye marama feun tai on hatlina de minu ye marama feun ta ka jamana aywa kore enfant ka di oluma
oyon ajita alkay de touré ka election ke nin kainka ka autorité intermédiaire fana sigi nous et chamacha fa nin kainka abesram o konye wa era bulu kolloj même se ka kula
bon c'est à dire fante am se kam info tu ganya bere fo mais zumana e rodo fo ka fo koko ali soroba c'est bien soroba non so na fait monuma ko amason ko voter c'est normal parce que ni e article fin fin fo opposition fin do faraka mimba je akata ubana donc on se ka voter parce que en do proposer lu mumbe do la c'est un peu différent fo mo ko yoro famia mais autorité intérimaire je te prends pour témoin. Néni c'est ni tournema à débat qui anno. Avant qu'on commence à débat avec le thème abolila. Mais ni fin d'où de mes ministres c'est comme une famille ministre ou qu'attaque galanté comme quoi. Oui autorité intermédiaire faut. Ko avec ce que Mali fambe ni euro qu'on mérite marché. Au de ma foi. Au coffre entente maquia. Mais ou l'obéno segi kata mali vers kai vers ça kata anyefo kafoko abete mais mona ou t'entends une fois qu'on a mogo trompé parce que mimbe loi là et fin quota là c'est ma quota là plateforme quota là mais entente na abala ou debe appliquer au nord donc ni chara mi même si les autorités intermédiaires mimbe appliquer au nord ou t'appliquer au sud ou jamana djumendi jamana kelendi do afla
non ça.
Ok, je pense que le président Zoumananchima a famou parce que le charia mimbe en vigueur, élection partielle qu'on fait le Nakono. Nga o charia tombe ou élection boro ou abolo dara chien sa va chien nani nga aborama ou aborama koun mene la aborama parce que sécurité que problème est jamana kono aborama parce que autorité ou te fan befe donc ou de kama aborama nga nou nana charia ta sano charia mi ba jira ka fo e abese ka ke gao lendi avec Bamako jeudi donc ou e fin mi manjuro pour que kanika nga la autorité intermédiaire mbe sebe no de kono nou e akwario. Beba kalama anga parti akorin rejeté dans son ensemble anga akorin remanga amandi akorin ganga faradi ka kuma ere dabla ka ko bo jamana kono peu parce que jamana burjali ko dedo jamana klali ko dedo jamana saradali ko dedo et autorité intermédiaire gaudem sonu boraku jabi ku tala mogo mun danu seunu bulu faleno maldon jella na luta ko ke ministre na o mau bo abuna uta sisano kabolu bla kata uyi mamunu muso bina mamunu muso kan kan mamunu deun fra kan mamunu faunu bo fra kabna tout skir kom o lukuna la o fin feminati be ati ben bi ati ben shin mena na ni bebe feno de confirmer ni bebe bon ti ay jamana ti jereni improvisation jamana ti jereni taton mon wi
oh hakula mo wi ka fota famo si sa me pma de zo mananti dumyama ale ki of skase hakla ta fana di awa amba fuga fo de ka fo mo be munun kon ka fo ko election ka ke a bulu dale me chukomi ka chamanche fa ye fras si abulu dale me chukomi do ko o selane do ala aywa dumya ke ere hakula selana ko do wa
bon sani na kuma jabi akakan na iga kuma la clé autorité intermédiaire en charia ni ta bloba kuno a délai de temps là kalo woro de do
aha
o la clé ni kala de o ka bo la akila ka fo ni collège électoral convoquera ama convoquer ka fo ko abe ken yoro ni yoro ina collège électoral convoqué sur toute l'étendue du territoire. Et Jamana Sande. Maintenant, après, avec Galea, c'est sur le Yoro Donga. Mais pour l'instant, tant que Galea Maye, avec la CAFO, élection, collège électoral convoqué sur l'ensemble du territoire. Bon, maintenant, ni Don Koko, Jamana Kla, de Ayo au Sharia, avec la CAFO, ou Kata Sharia Lage, jamana in mandi mɔgɔ si ye ka tɛmɛ si kan ne hakili la k'a fɔ bɛɛ hami ye jamana in de ye k'a fɔ ko sariya de taara min bɛ jamana tila ne hakili la maître alkaidi bɛ tɛrɛ yen kɛnɛ kan ye n'a y'a sɔrɔ yɛlɛma min donna article in na dɔrɔn o ye ɲinini fɔ k'a fɔ n'a yirala k'a fɔ a bɛ se ka jamana kelenya dan sago donc a tɛ se ka kɛ sinɔ fɛn fɛn sɛbɛnnen bɛ kɔrɔlen o fɛn o de bɛ sariya kɔrɔ kɔnɔ donc foyi ma falen a la donc ni n'a y'a sɔrɔ o de ye jamana tila ye i b'a sɔrɔ mun y'a kɛ fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ olu de tun bɛ fɛ ka jamana tila mais an hakili la k'a fɔ o tɛ mɔgɔ si hami tɛ ka jamana tila wa fanga fana hakili tɛ ka jamana tila n'i ye se kɛ fanga ye bi jamana bɛ kɛ kelen ye ne hakili la u b'o baara dila.
Ayiwa nzumana ci dunbuya waati tɔ kɔni man ca i bɛ dakuruɲɛ kelen fɔ an b'a fɔ.
Ko société civile ma wele. Ne hakili la fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ élection ko ma hakili la an y'olu bɛɛ wele o donc ni sango ka organisme ma wele peut-être pour nous nafa i b'a sɔrɔ a jɔda ani mun tɔw welela olu tɔw jɔda ka bon n'a ye.
Ayiwa zumanaci dunbuya sisan waati tɔ kɔni man ca sa an bɛna kuma di sango yɛrɛ ma sa ayiwa sango e hakilinata ye jumɛn ye ka fɛn min ye autorité intérimaire n'o ye cɛmancɛ fanga ye ani élection nata ye.
Mun ye élection nata ye min fɛ ka fɛn dɔ fɔ c'est-à-dire collège électoral a k'a convoquera sur toute l'étendue du territoire o kɛra utukalo la utukalo tile tan maintenant n'an b'a fɔ mun ma ko transparence des élections o kan ka kɛ c'est-à-dire loi de kan ka ta fɔlɔ avant que collège électoral ka convoqué mais collège électoral convoqué la 10 août loi septembre de anana tata et puis en septembre ce sera promulgué donc ça va s'appliquer obligatoirement aux élections communales au fin fond les flanay mouye autorité intermercoi en yafok at katemé coup d'état de l'eau ab komi sanago e coup d'état ke mal la ci gomna autorité intermer si ci ko o fara coup d'état de parce que mo mouye mal fata ou ka fanga douma kasro ma passer élection fait ni accord d'Alger la guerre. C'est-à-dire qu'à force que conférence nationale d'entente kaké conférence maké moi aussi mi bamba ka foko conférence kaké gouvernement mi bamba ka foko conférence kaké folo soni autorité intermer ka sigisenga donc yo autorité intermer sigisenga au coup d'état de ayo fo katemé donc am fa ka mou fo c'est-à-dire pour que jamana yi moi aussi que l'entaté parti politique société civile ou journalistes ou be nendo ala donc be kang sigide ka kuma ka ben fo nti kuma ko observatoire ko ti fe en 2013 an ye femme kemal la be yoy jamana be yoy donc antara jamana fambe ko antara afrique ko antara europe pour que ka mali expérience partagée société civile ka expérience partagée donc antana do okumana
ayo sango hak lek up ma fami ara wati kon to fitin don de sanga ambena ese ka ni ngal ni quebec ka ese da kunya dama dama la ka jabi oye munye oye muso ka hake muso ni e mo kemeta ko muso bisaba ayo mo kon go ko fe mino fenyumano na eske parti politique bina se ka bo a sera fe ay wa sokoba ame folo nyinga
oui fenyumano ka kany parti politique ka a bo a sera fe amba donc a fo do be gele asro a kula fna nga hal loi konona na u kema ga disposition tawla nga halula ya don benka ni femi dlala ben konona na a kachala beteme note hal ni uta ni constitution ta musun chebe u ka droit clin ni sisi na constitution ka o loi ni ma frati i ba jenga ka blade
ayo alkay de tri
bon donc même la loi il y a do au problème est rebé ou ya ta dans la loi électorale mais ka faudro ibe muso bla et liska tew normalement i ka ni che flata muso kan ka ke sabanai ni muso flata che kan ka ke sabanai mais o fana u bana ka do loi la maintenant sangonu ka observatoire en songo election ni miyé en tout cas peut-être nous le observateur de ka foko election ñena non ko ndou ko observateur ça c'est grave et parce faut en songo election ñena ah non ko ça c'est grave
ça ça c'est ça amé comment dit nous sarma
OK merci beaucoup Foma mso sharia min taraya sa kasiga mso ga hakeduma je pense que mo chama ya fo ya sharia info nga galiam mina ya kono anga politiki hukumu kona la muso ma cham politiki la kosebe jamana kona la ni tara commune do kono kibe muso yera bla lisika abeke duchi ko kuma udi donc oui glay glayami ni abeseka yi kalata na kala fili na taula
ah si ça ame kuma di zo mana chi dumyama
abuna kuma di sarma bolo ole parti mo hakilila k'a fɔ ni foli kan ka kɛ foli kan ka kɛ majorité ye parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali jamana kɔnɔ nin sariya ɲɔgɔnna ka ta
muso ta ɲi ko tɛ wa
muso ta ɲi ko don aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ opposition yɛrɛ mɔgɔ damaw olu tɛ ka bɛn kuma la aw ka gato ka ye ni parɛna mɔgɔw ko ko a ye constitution viole IRD m'o fɔ donc IRD ko ko mɔgɔw kun kan ka sigi cogo min na ko a ma sigi cogo la ne hakili la k'a fɔ ni sariya tara ka ban donc sariya kɔni b'a yɛrɛ baara de kɛ o sariya de ko ni communal la ni cɛ fila jumɛn an yɛrɛ bɛ ka kɛ cɛ ni muso ko ye cɛ ni muso ko tɛ genre ko de don
ayiwa sisan ayiwa nsumananci faamuyara waati kɔni tɔ fitini ye sa an bɛ kuma di sango ma ale fana ka se ka kuma sati joona joona.
Bon, an kɔni fɛ ko ɲuman don mais a man ka dan conseil communaux dɔrɔn de ma quoi k'a fɔ ko 30% de l'un ou l'autre sexe a kan ka étendu fan bɛɛ a ka kɛ gouvernement la a ka kɛ directeur la a ka kɛ bali jɔrɔ baw fɛn bɛɛ la an b'a fɔ mun ma ko poste électif de décision a kan ka kɛ a bɛɛ la donc o ye fɛn ɲuman don.
Ayiwa sisan hakili la an bɛna segin an bɛna nin kuma in wuli siɲɛ wɛrɛ sa waati kɔni banna an b'aw hakili lajigin k'a fɔ Jaje Sogoba ale tun bɛ yan Paris Nanuhu Sahara parti fa la. Ale kun bɛ yan Zumananci Dumbuya CDS mɔgɔtigi ale kun bɛ yan Ibrahima Sango ale kun bɛ yan Alkeidi Ture UAD ale kun bɛ yan réalisation na mɔgɔ min bɛ sa Ibrahima Asu Jalo ye ayiwa mɔgɔ min kɔni ye an kumakan fili fiɲɛ fɛ ale tɔgɔ Fili Dabele mɔgɔ min sanna ale ɲɛsinlen bɛ régie vidéo ma n'o ye Jakow ye ale tɔgɔ Salimu Juwara ne yɛrɛ tɔgɔ Seydou Fomba n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini a ka kuma fɛn wɛrɛ kan k'an bɛn.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani
wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry
Haloud Mandé.
Chenne Berry Sigi Kafoba.